Каква чест?
Зато да бе, за таксива малко ангажирай се. Сите комуняри от центра тие ги носят.
Ама сега како да се ангажирам? Затоа цикам, кажи на сега како...
Взимуме е лиценцата.
И шо уше толкова ќе ги изиритираме? Како да им ја вземе лиценцата?
Кажи ми кој е... Не, полека. Вземе ли лиценца да виш кој е фирмата? Кој е фирма снимач? Видео центра не ги сте. Кој е човекот таму се пао? И да го најдеме, да испитаме.
Ајде, ке го најдам.
Че му го замолиме? Да му откажи у недела. Това е ли послушност и че се заглава со 500 гласа.
Добро.